Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі панядзелка 28 траўня. Нашыя тэмы. Ідэолагі адмовілі ў перайменаванні бібліятэкі імя Леніна ў гонар Скарыны. Амерыканская кампанія Apple раскрыла беларускім спецслужбам дадзеныя аднаго акаунта. Беларусь задаволеная тым, як ідуць перамовы аб уступленні ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Віцебскія ідэолагі адмовілі ў перайменаванні абласной бібліятэкі імя Леніна ў гонар Францішка Скарыны. Адказ ініцыятарам з галоўнага ўправлення ідэалагічнай працы культуры і па справах моладзі змясціў на сваёй старонцы Фейсбуку блогер Антон Матолька. Дарэчы, пад петыцыяй у інтэрнэце было сабрана больш за 500 подпісаў. Пытанне аб перайменаванні Віцебскай абласной бібліятэкі імя Леніна патрабуе дэталёвай прапрацоўкі і вывучэнне грамадскай думкі, паколькі такія дзеянні могуць выклікаць негатыўную рэакцыю ўчасткі насельніцтва, адзначаецца ў дакументе. Чыноўнікі пішуць, што ў выпадку прыняцця станоўчага рашэння па гэтым пытанні, наданне імя першадрукара Францішка Скарыны, дарэчы, было б прымеркаваць да якой-небудзь знакавай даты ці юбілея. Канец цытаты. Пры гэтым ідэолагі ведаюць, што сёлета юбілейных датаў няма, 500-годдзе адзначылі ў 2017-м. А паколькі для перайменавання патрэбныя сродкі, то яны лічаць гэтую прапанову на цяперашні час не мэтазгоднай. Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай працы культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама патлумачыла, што гэтую адмову можна яшчэ абскардзіць у Міністэрстве культуры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Амерыканская кампанія Apple атрымала ад беларускіх спецслужбаў два запыты і прадаставіла неабходную інфармацыю па іх. Адзначаецца, што былі раскрытыя дадзеныя пра адно прыстасаванне і адзін уліковы запіс. Звесткі, якія атрымалі ў Мінску, не звязаныя з кантэнтам. Партал Тутбай нагадвае, што падобны зварот беларускіх сілавікоў амерыканскай кампаніі быў задаволены і летась, а вось у 2013-м была адмова. Інфармацыя пра задаволеныя запыты беларускіх спецслужбаў змяшчае праваздача аб празрыстасці Apple за другую палову 2017 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна 28 траўня ў праграме «Петарда». Беларусь задаволеная, як ідуць перамовы аб уступленні ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» заявіў першы намеснік прэм'ер-міністра Васіль Мацюшэўскі. Ён спадзяецца, што ў найбліжэйшы час удасца ўзгадніць пазіцыю з усімі асноўнымі ўдзельнікамі, апрача Злучаных Штатаў. Паводле Мацюшэўскага, у США свая асаблівая пазіцыя, якую беларускі бок будзе яшчэ канкрэтызаваць. Больш падрабязна пра перамоўны працэс аб далучэнні Беларусі да сусветнай гандлёвай арганізацыі глядзіце па спасылцы еўрарадыё.фм. Таксама ў інтэрв'ю Васіль Мацюшэўскі паведаміў, што наша краіна мае намер стаць рэгіянальным лічбавым цэнтрам. Урад плануе папрацаваць над рынкам страхавых паслуг, над фондавым рынкам, а вось рынак банкаўскіх паслуг ужо найбольш развіты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польша гатовая выдаткаваць 1,5–2 мільярды долараў на тое, каб у яе была пастаянная вайсковая база США. Вось наступная навіна ў праграме «Петарда». Пра гэта гаворыцца ў дакументе польскага міністэрства абароны, інфармуе сайт ведамосці ОНЭТ.ПЛ. Як вядома, прапанова аб пастаяннай прысутнасці США ў Польшчы была распрацаваная ў рамках мерапрыемстваў, накіраваных на павелічэнне прысутнасці амерыканскіх узброеных сіл на польскай зямлі. Неабходнасць у гэтым тлумачыцца стрымліваннем Расіі, якая пагражае Еўропе. Дакумент атрымалі зацікаўленыя амерыканскія структуры, у тым ліку Кангрэс. Прэзідэнт жа Польшчы Анджэй Дуда пацвердзіў, што лічыць Расію самай сур'ёзнай пагрозай глабальнаму свету, перадае польскае радыё. Напад на Грузію ў 2008, а таксама незаконная анексія Крыма і ваенная інтэрвенцыя ва ўкраіну ў 2014 паказваюць рэальныя намеры Расіі. Падзеі апошніх дзён даказалі, што Крэмль дазваляе сабе рабіць з выкарыстаннем хімічнай зброі на тэрыторыі краін НАТО і ўмешвацца ў дэмакратычны працэсы, дадаў Дуда, ды заклікаў краіны ўдзельніцы НАТА імкнуцца да ўмацавання сувязяў, адзначыў, што для ЗША найлепшай інвестыцыі будзе стабільнасць ды бяспека ў Еўропе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что на будовлю студгородку БДУ знайшли габрейские надмогильные плиты. Их откопали подчас будовлі инженерного корпуса метрополитена помеж площадью Незалежности и улицей Ленинградской. Вокруг размещается несколько корпусов БДУ. С 2003 года на пляцовце была пустка. Ранее на месте университетского городка были габрейские могилки, знищили их в советские часы подчас будовлі корпуса БДУ. Частка надмогильных плитов пошла на подмурки университетского корпуса. Семиповерховый корпус площадью у 6 тысяч квадратных метров, призначенный для обслуживания 3-й и 4-й линии метро, сдадут через 2 года. Лёс плитов надмогильев покуль неведомы.
Штодённая информационная программа «Петарда».